Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun harraaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif baay'eetu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa akkam jirtu. Kun qophii mallattoo barichaati. Karaa sagalee abdii kan isin qaqqabsiifnu har'a qorannoo keenya keessatti yookaan immoo sagantaa mallattoo barichaa kana jalatti kutaa torbaffaa qajeelfama jireenyaa jedhu isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qajeelfamni jireenyaa kun abboommata kurnan kutaa kutaadhaan isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Abboommata kurnan keessaa har'a isa torbaffaa irra geenyee jirra. Kutaa torbaffaa kanatu isiniif hin qoodin Waaqayyo hafuura isaatiin akka nu qajeelchuuf jalqaba kadhannaa goonee eegallaa bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa ulfinaa gaarummaan kee fi amanamummaan kee guddaa kan ta'e amma yoonaatti gargaarsi kee karaa tokkollee waan nutti addan bayiniif maqaa gooftaa Yesuusiin galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Amma immoo kunoo sagantaa mallattoo barichaa kana jalatti waa'ee qajeelfama jireenyaatitti akkatti nagaatti hawaasaa wajjin walii keenyaa wajjin sii wajjiniinis gammachuudhaan jiraannu qajeelfama gootee nuuf laatte kan immoo qorannu Waaqayyo hafuurri kee dhoksaa isaa gadi fagoo nuun haa hubachiisu eebbaa abboomamuu kana keessaa dhufummoo argachuu akka dandeenyuuf fatayyaana kee nu baayisi dhaggeeffattoota keenyas nuunis yaa Waaqayyo bakka bakka jirrutti nu eebbisi maqaa isaa jaallatamaa alma kee gooftaa Yesuusiin kadhannaa keenya nuuf dhagayyi ameen. Eeyyee qajeelfama jireenyaa jennee seerota kurnan Waaqayyo gara Siinaa irratti Museetti kenne kaan tokko amma 10 jiran isa duras immoo sammuu namoota isaatii keessatti caafee kan ilmi namaa ittiin bulaa ture irra deebii seera Waaqayyo ijoollee Israa'eliif kenne kana yeroo walii wajjiniin qorannu Waaqayyo waa baay'ee nu barsiiseera jedheen abdii qabaa. Har'a immoo kutaa torbaffaa isiniif qooduun barbaada. Kutaa torbaffaan hin ejjin jedha. Kutaan 6ffaan inni darbee hin ajjeesin kan jedhu jalatti yakki ajjeecha amma mulfaataa akka ta'e ilma namaa akka nagaa dhoowwatu waaqaa wajjinis namaa wajjinis akka nuyi hariiroo gaarii hin qabaanne akka godhu walii wajjiniin ilaalaa turre har'a immoo egaa kutaa 7ffaa kana jalatti hin ejjin isa jedhu ilaalla. Seera bahu boqonnaa 20 walii wajjiniin ilaalla. Seera bahu boqonnaa 20 lakkoofsa 13 irratti seerri kun kenname akkas jedhee kenname hima gabaabaadhaan kaa'ame hin ejjin jedha. Jalqabarratti jechumti ejjuu jedhu maali ka jedhu walii wajjiniin haa ilaallu. Ejja jechuun gaa'ilaan alatti yookiin gaa'ilaa kan keenyan taane keessatti hariiroo saalaa namootaa wajjiniin qabaachuu hariiroo quunnamtii saalaa namootaa wajjiniin qabaachuudha jechuudha. Ejjuu jechuun gaa'ila kan keenyan taane keessatti yookaan immoo gaa'ila tun hundeessin hariiroo quunnamtii saalaa namootaa wajjin qabaachuudha jechuudha. Kuni ejja jedhama. Egaa kuni Waaqayyo duratti ciiggaasisaa akka ta'e nutti himuudhaaf yoo seera kanarraa daddarbine immoo nagaa dhabiisa abaarsa nutti dhufu nu barsiisuudhaaf Waaqayyo dursee karaa seera isaatii kana ilmi namaa qajeelfamanni ittiin jiraatu kenneef jechuudha. Fakkeenyaaf keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 22 irratti namni tokko dubartii dhirsa qabdu waliin osoo ciisuu lamaan isaanii yoo qabame lamaan isaanii haa ajjeefamanii akkasittis isa hamaa of gidduudhaan baaftu jedhe Waaqayyo ijoollee Israa'eliin abboommii kana kenneef. Faallaa isaatiin immoo dubartii dhirsa qabdu wajjin akkuma jedhame dubartiin kan biraan yookiin shamarran biraan abbaa manaa haadha manaa kan biraa qabu wajjin yoo ciiste yoo ejjites eebbisaa abaarsisaa tokkuma jechuudha. Yoo seera kanaaf abboomamne immoo eebbi nuyi argannus akkuma kanaa jechuudha. Kanaaf ejjuu jechuun egaa gaa'ilaan alatti namni kamuu dhiirris ta'e dubartiin gaa'ilaan alatti saalquun namtii raawwachuu yookaan immoo gaa'ila kan isaan taane keessatti yakka kana raawwachuudha jechuudha. Kuni mirga nama biraa sarbuuti waan ta'eef Waaqayyo namni daangaa isaa eeggatee nagaadhaan kabajaan jibba malee jaalalaan akka walii wajjin jiraatuu fi gaa'ila keessattis hariiroo gaa'ilaa keessattis daangaa kaa'e jechuudha. Waaqayyo maatiidhaaf hammam akka nuuf eeggatu qorannoo keenya sagantaa mallattoo barichaa isa darbe isa kutaa shanaffaa keessatti ilaalaa turre hammam akka inni maatiidhaaf of eeggatu. As keessattis Waaqayyo hidhaa maatii hariiroo maatii cimsuudhaaf seer dhabdummaan biyya lafaa irratti akka hin babal'anne gochuudhaaf Waaqayyo qajeelfama jireenyaa maatiinis naannoonis biyyis ittiin nagaadhaan olii wajjin gammadee jiraatu kenne jechuudha. Yeroo sana kennu immoo jabeessee kenne. Keessa deebii boqonnaan 22 lakkoofsi 22 gaa namni tokko dubartii dhirsa qabdu waliin osoo ciisuu yoo argame lamaan isaaniiyyuu ajjeefamanii akkasittiinis waan namaa of gidduudhaan balleessitu hidhe ijoollee Israa'eliif qajeelfama kenne jechuudha. Sabi sun amala hamaa, amala ciiggaasisaa, amala Waaqayyootti hin tolle, amala shaakala sababa sanaa balleessu, safuuf duudhaa hawaasa sanaa balleessu akka tiksuu fi tarkaanfii hamaa akka fudhataniif isaan abboome jechuudha. Tarkaanfiin suni namni nama haadha manaa qabu wajjin ejje yookiin nama abbaa manaa qabu wajjin utuu ejjuu argame ajjeefamu. Waaqayyo tarkaanfii hama ulfaataa fudhate jechuudha. Isa qofaa miti Leewwota boqonnaa 20 lakkoofsa 10 irrattis Waaqayyo seera kana cimsuudhaafi namni tokko haadha manaa nama biraa haadha manaa ollaa isaa wajjin yoo ejje lamaanuu mama malee haa ajjeefamaniidha. Haadha manaa nama biraa haadha manaa ollaa isaa wajjin. Yoo argitaniittu ta'e seeronni bakka lamatti qoodamu inni ilaalaa turre seerri ni jalqabaa Waaqayyoof nu gidduutti hariiroon gaarii ta'e akka jiraatu ka godhuudha inni isa lammaffaa irratti garuu nama akka ofii keetiitti jaalladhu waan namni sirratti akka godhu hin barbaanne namarratti hin godhin jedhee gooftaan Yesuus qajeelfama kenne jechuudha. Kanaaf namni kamillee wanti kun yakki kun mana isaarratti jireenya isaarratti. Maatii isaa keessatti akka ta'u hin barbaadu waan maatii isaa keessatti arguu hin barbaanne maatii biraa keessattis raawwachuu yakka jechuudha. Kanaaf Waaqayyo yakka kana ittisuudhaaf yakki akkasii seera dhabdummaan akkasii akka hin babal'anneef safuun akka hin cabneef kabaji namaaf namni itti walii wajjin jiraatu akka hin diigamneef gammachuun namoonni nagaadhaan walii wajjin jiraachuu keessatti argatan akka hin banneef Waaqayyo seera kana kaa'e jechuudha. Seera kana yommuu kaa'u immoo. Namni seera kana cabse mama malee haa ajjeefamu hidhee jabeessee gadi fageessee dubbate jechuudha. Kana qofaa miti akkuma qorannoo keenya isa yeroo darbee irratti kutaa 6ffaa yommuu qorachaa turre gooftaan Yesuus warra ajjeesan of eeggachiisuuf jecha hin gowwoominaa namni ija jibbaatiin ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti namni yaada jibbaatiin obboleessa isaa ilaalu iyyuu lubbuu ajjeesaadha jedhee nama ajjeesuun sadarkaa sanatti illee akka hin eeyyamamne nama jibbuun sadarkaa sanatti illee akka nama ajjeesutti akka ilaalamu godhee akka nutti hime akkuma kana Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 27 fi 28 irratti immoo akkas jedhe Yesuus hin ejjin jedhamee akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima namni ija hawaatiin dubartii ilaale garaa isaatti ejjeeraadha. Namni waa'ee ejjuu ayyamuu miti baay'een minsi karuma ta'een illee yoo akkas ta'e akkas taanaan ejjite homaan jedhu jedhee jajjabeessuu hin barbaanne Waaqayyo. Even ejjuu dhiisii yaada hawaatiin dubartii yoo laalte ati ejjiteettaa gaa'ila kan keen taane yoo hawwite. Mana kan keen taane yoo hawwite maatii kan keen taane yoo hawwite haadha manaa namaa abbaa manaa namaa irratti yakka akkas yoo yaadde sadarkaa yaadaattu ati ejjiteettaadhe Waaqayyo. Dhugaadhaa namni sadarkaama yaadaatti waa hundaa jalqaba yoo sadarkaa sanarra darbee gara qabatamaatti ce'a. Even yaaduun usiin hin ayyamamu dhe Waaqayyo yaaduyyuu hin dandeessu waa'ee kanaa yoo yaaddeyyuu yakkadhaadhe. Kanaaf Waaqayyo yakka kanatti daangaa gochuudhaaf. Wanta daangaa gara jabinaa murtii gara jabinaa namarratti murteesse jechuudha. Waaqayyo yoom ejjetti daangaa godhe yoomii jalqabeeti kun kan dhufe inni yaaduu dandeenya. Jalqaba seera uumamaa irratti haa deebinu. Seera uumamaa jalqaba irratti Waaqayyo yeroo nama uumu Waaqayyo namuma tokko uume dhiira tokkoo fi dubartii tokkitti uume. Kun maa inni kan inni nu barsiisu akka daangaa ejjaa achumatti cufee darbe nutti agarsiisa. Dhiira lama uumee dubartii tokko hin uumne Waaqayyo yookiin immoo dubartii lama uumee dhiira tokko uumee hin dhiisne. Kan inni godhe dhiira tokkoof dubartii tokko uume. Achi gidduutti karaa sirnawaa ta'een karaa beekamtii qabuun gaa'illi seera qabeessi akka dhaabbatu ayyame. Uumama boqonnaa lama lakkoofsa 18 yeroo dubbisnu ergasii Waaqayyo gooftaan namichi kophaasaa ta'uun gaarii miti kan akka isaati kan isa gargaartu an isaaf nan tolchaa jedheedha. Waaqayyo ilaaleetu jedha yeroo kutaa sana dubbiftan horiin lafarra deeman hundumti isaanii cimdii ta'anii kormaaf dhalaa ta'anii fuula addaamiin duraa akka darban godhe jalqaba Waaqayyoodha. Yommuu kana godhu gaarii akka ta'an arge Addaam hunduma isaaniif maqaa kenneedha. Garuu Addaam hamma sanatti qophaasaati. Achii booda Waaqayyo Addaamiifis Addaamitti riba buuseetu lafee cinaacha isaa keessaa fuudhee kansaa kan taate cinaacha isaa keessaa fuudhee seera qabeessa qaama seerummaatiin kan mirkanaa'e eebba akkasiitiin kenneefidha. Cinaacha isaa keessaa fuudhee jechuun kan nama biraa akka hin taane mirkaneessuufidha. Innis yeroo achii dammaqu maal jedhe isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa foon koo irraa waan fuudhameef namee haa jedhamtu kunu amma reefu ta'eedha. Lafee cinaacha isaa keessaa baaseedha. Isarraas dubartii tokko tolchee isatti geessee jedhaan waan kan keenya ta'e nuu tolcha Waaqayyo kan namaa nutti kennuun barbaadu lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishees foon koo irraa waan fuudhameef namatti waan uumamteef name haa jedhamtu jedhee Addaameedha. Kun maal kan inni nu agarsiisu tokkoffaa Waaqayyo jalqaba dhiira tokkittiif dhalaa tokkitti uumuunsaa pooligaamiin akka jiraatu nayyamne haadha manaa baay'een abbaa manaa tokkoof akka bulan yookiin abbaa manaa baay'een haadha manaa tokko duukaa akka yaa'an hin ayyamne Waaqayyo kabaja guutuudhaan nama uume Waaqayyo. Kanaaf namni safuusaa kabaja isaa eeggatee daangaa isaa eeggatee eebba Waaqayyo isaaf kenne keessa akka jiraatuu fi Waaqayyo waan hundumaatti daangaa godhee uume jechuudha. Kanaaf as keessaa eertuu kanarraa wantoota guguddaa nuyi barannutu jira. Inni tokkoffaa dhiira tokkoof dubartii tokko uumuunsaa daangaatti gochuusaati. Inni lammaffaan immoo seera ittiin kansaa ta'uusaa mirkaneessu duukaa uumuusaati. Inni sadaffaan immoo namarraa kan argamte namaan alatti gaa'ila kan ayyamamne argina. Nama namarraa uumame wajjin gaa'ila dhaabsise Waaqayyo. Bineensonni baay'een turaniiru lubbu qabeeyyiin yeroo sana Addaam dura socho'aa turaniiru Waaqayyo namaaf nama gidduutti tokko dhiiraaf dubartii gidduutti akka ta'u lammata immoo namaaf nama gidduutti akka ta'u sadaffaa immoo seeraan beekamtii kan qabu akka ta'u afuraffaa immoo cimdummaadhaan akka ta'u cimdii jechuun qeenxees miti danooma lamaa oliis miti jechuudha wanti cimdii ta'e waan lama tolitti dhama sadiis miti qeenxees miti har'a wanti rakkoo uume gaa'ila keessatti biyya lafaa kan xureesse keessaa tokko kanadha. Inni tokkoffaa dhiira tokkotu dubartoota baay'ee haadha manaa godhachuu barbaada yookiin dubartoota baay'eetu dhiira tokko wajjiniin akka nama gaa'ila keessa jiraatutti jiraata. Kana Waaqayyo nayyamne. Kana ittisuuf jecha dhiira tokkoof dubartii tokko uume. Inni lammaffaan immoo seeraan kan isaanii kan hin taane keessatti gaa'ila raawwatu. Gaa'ila kan isaanii hin taane keessatti ejju. Kuni ejjaadhi Waaqayyo. Kana akka isheen seeraan kan isaa taate mirkaneessuuf Waaqayyo foon isaarraa lafee isaarraa fuudhee kun kan keetii jedheen kan isaa akka ta'e Waaqayyo seeraan mirkaneesseef har'aoo waan Waaqayyo kan keenya akka ta'e nuun mirkaneessin nu mataan keenyayyuu kan keenya akka hin taane utuu beennu kan ittiin amanin gaa'ila adda addaa gaa'ila namaa yookiin immoo gaa'ilaan alatti. Jireenya gaa'ila fakkaatu jiraachuuf yaala kun abaarsa nutti fide. Inni kan biraan immoo gaa'ila namarraa hin taanetu jira. Waaqayyo gaa'ila namaarraa ta'e kenneef Addaamiif har'a biyya lafaarratti cubbuu guddaa kan fide maali? Gaa'ila namarraa hin taane. Phaawulos yeroo waa'ee warra Sodoomiin rifeerii godhee yaadatu bara Looxii biyya lafaatti kan yakka mursiise nama akka isaaniiyyuu kan hin taane wajjiniin deemaa turan jedhe Phaawulos. Namoota sana Waaqayyo lafarraa balleesse. Kanaaf Waaqayyo inni kabiraa daangaan inni godhe gaa'illi namaaf nama gidduutti akka ta'u godhe jechuudha. Uumama kan biraa wajjiniin hin ayyamne. Har'a namoonni baay'een ashaangulliitii ofii hojjetan gaa'ila wajjin dhaabbachaa jiru. Namoonni baay'een immoo gaa'ila qeenxummaa yookiin fedhii daangaa Waaqayyo isaanii kennameen alatti gaa'ila qeenxee keessa jiraatu fuudhuun barbaadan yookiin heerumuu sababa adda addaatiin hin balaaleffatu biyyoonni guguddatan gaa'ila akka cubbuutti ilaalaniitu kophaa jiraachuu murteessu. Rakkoo tokko utuu hin qabaatiin wanti isaan daangessu utuu hin jiraatiin qabeenya utuu qabanii haala mijataa utuu qabanii eebba ittiin jiraatan utuu qabanii jireenya isaanii daangessu gammachuu isaanii nutti hirrisaadhanii waan amananiif qooda nama guddisan saree guddisanii wajjin jiraachuu warri filatan jiru kun abaarsa. Kanaaf Waaqayyo wantoota kana hundumaa akka ciigga'u seera kana keessatti nu barsiise. Nikabiraan immoo cimdummaa. Gaa'illi amala cimdummaa qaba. Amala cimdummaati. Qaama lama wajjin walitti kan dhufaniidha jechuudha. Har'a rakkoo guguddaan addunyaa keenya rakkina abaarsaa keessaa galchee wantoota kanadha jechuudha. Waaqayyo wantoota kanarraa nu ittisuudhaaf karaa adda addaa barumsa adda addaa akka nuyi barannuuf nu barsiisaa tureera. Roomii boqonnaa tokko lakkoofsa 24 kaasee aga 28tti ka jiru gaa'illi akkamittiin uumama isaa isa jalqabaa irraa akka kaate nutti hima Phaawulos Roomee boqonnaa tokko irratti lakkoofsa 24 kaasee aga 28tti dubbisuun barbaada kutaa kana 24 irraa kaasee dhaggeeffattoonni keenya sirriitti akka hubataniif Roomee boqonnaa tokko lakkoofsi 24 akkas jedhatti fufee aga 28tti dubbisaa. Kanaafis Waaqayyo kajeellaa garaa isaaniitiin xuraa'ummaatti walii isaanii gidduuttis dhagna isaanii salphisuutti dabarsee isaan kenne. Isaan dhugaa waa'ee Waaqayyo sobatti diddiiraniiru. Waaqayyoon isa hundumaa uume dhiisanii uumamaaf sagadanii hojjetaniifis Waaqayyo garuu bara baraan galateeffamaadha jedhaan. Sababii kanaaf Waaqayyo kajeellaa nama salphisuutti dabarsee isaan kenne. Dubartoonni isaaniis karaa ittiin fedha fooniitiin dhiiraa wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii gara isa uumamaan isaaniif hin kennaminitti diddiirrataniidha. Warri dhiiraas akkasuma karaa ittiin fedha fooniitiif dubartootaa wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii kajeellaa walii isaaniitiin gubataniiruudha. Warri dhiiraas walii isaanii gadhoomsaniidha. Beekaas karaa irraa jallisuu isaaniitiif adaba dhagna isaanii akka ta'utti fudhataniiruudha. Isaan Waaqayyoon beekuu dubbii qajeelaatti waan hin lakkaa'iniif Waaqayyo immoo yaada jallaadhaaf waan namni hojjenne hojjechuutti dabarsee isaan kennee jedhaan. Waaqayyo nu haa oolchu. Abaarsa addunyaan keenya keessatti kufe kanadha. Abaarsi hamaan akkasii kanarra caalu hin jiru. Akkuma kanaan dura isiniif caqasuuf yaalee uumama boqonnaa 19 irratti bara Sodomiif Gamooraan badanii akka Phaawulos nuuf caqasetti yakkaa akkasii hojjechuu isaaniitu biyya lafaarraa isaan balleesse. Waaqayyo wanti ciiggaasisaan lafa nuumerra akka jiraatu cubbuun daangaa darbe lafarra akka jiraatuuf hin ayyamu. Cubbamoonni daangaa darban akka lafarra jiraataniif hin ayyamu. Kanaaf Waaqayyo namoonni karaa ittiin uumamaan isaaniif kenname dhiisanii karaa mataa isaaniitiin adeemanii kun immoo badiisa biyya lafaatti fideedhe Phaawulos kana balaaleffata jechuudha. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 32 irrattis waa'ee kanaa wajjin wal qabsiisee akkas jedha. Akka abboommi Waaqayyootti warra kan akkasii godhaniif duuni akka isaaniif ta'u hin beeku haa ta'u iyyuu malee ofii isaaniitti kan akkasiin godhu kana gochuu isaanii duwwaasutuu hin ta'in warra kana godhaniin immoo ba'eessa gootaniin jedhuudha. Har'a waldoonni baay'een gaa'ila saala wal fakkaataa ayyamuudhaaf wal dorgommii lola wal'aansoo guguddaa keessa jiru. Waldoonni guguddoon biyya lafaarraa maqaa guddaa qaban wantoonni kun rakkina hin qabu jedhaniitu falma dhiyeessaa jiru. Barreeffamoota adda addaa namoota amansiisuudhaaf barreessaa jiru. Miidiyaa adda addaa irratti yaada kennaa jiru. Rakkoo hin qabu jedhanii dhaloota fudhachiisuudhaaf. Sanarra iyyuu darbee namni tokko ani dhiira hidhee of waamuu yoo jibbe gara qaama isaa jijjiirrachuutti saala isaa jijjiirrachuutti akka deemuuf daangaa kana deemaniiru. Dubartiin tokko ani dubartii ta'uun barbaanne ettee yoo yaadde haga saala ishee jijjiirrachuutti akka deemtu daa'imni reefu dhalattu tokko akka isheen ani dhiira yookiin dhalaadha ettee namanneef karaa seera uumamaatiin isa waaqayyo isaaniif kenne dhiisanii warra kana hojjetaniin jabaadhaa waan sirrii gootanii jedhu. Utuma yakka akka hojjetan beekanii Roomii boqonnaan tokko lakkoofsa 32 yakka kana ofii hojjechuu isaaniirra yuu darbanii dhalootaan warra kana hojjetaniin gaarii gootan jechaa jirudha. Taasisa har'a wanti taa'aa jiru kanumadha. Addunyaa nuyi har'a keessa jirru keessatti yakki guddaan biyyi lafaa abaarsa jalatti akka kufu godhe yakka kanadha. Waaqayyo immoo yakka akkas babal'ate kana lafarratti ilaalenniisu. Akka abboommi waaqayyoo irratti warra kan akkasii godhaniif duuti akka isaaniif ta'u hin beeku haa ta'u iyyuu malee ofii isaaniitii kan akkasii hin godhu kana gochuu isaanii duwwaa utuu hin ta'in warra kan akkasii godhaniinis baheessa gootan ittiin jedhudha. Jaalatamoo dhaggeeffatoota keenyaa attam ulfaataadha. Yeroo akkamii keessa galleerra yeroo akkasii keessa gallee yommuu jirru of eeggannoo akkamii gochuu qabna seerri hin ejjin jedhu kun. Yakka akkasii kana ittisuudhaaf seera dhabdummaa akkasii kana ittisuudhaaf waaqayyo addunyaa kana nagaatti namni addunyaan isaa kenne irra nagaadhaan akka walii wajjin jiraatuuf waaqayyo seera kana kenneef seera kana irratti namoonni irra gaaffii kaasan rakkoon qabu jedhan gaa'illee karaa seera uumamaan alaa ta'uu isaatiin har'a balaa maaliitu dhufe ulfinni waaqayyo ni salphate safuun hawaasaa duudhaan hawaasaa ni diigame. Dhibeen qaama walhormaataatiin daddarbuu biyya lafaa irratti hin babal'ate. Gaa'illi hedduun ni diigame. Ijoolleen maatii malee dhalatan lafa kana irratti baay'atan. Abaarsi lafa rukute. Monoogaamii dhiifame poligaamiis warri ta'an pooliyaandarii warri jedhaman poligaamii jechuun dhiironni baay'inaadha manaa baay'ee qabaachuutu dhufe. Haadhi manoonni dubartoonni baay'een abbaa manaa baay'ee wajjin akka fedhanitti jiraachuutu dhufe kun immoo yakka biyya lafaa irratti babal'ise seera dhabdummaa kana waaqayyo bara baraan ayyamaa abadan ittiin fufu waaqayyo hundumaatti daangaa godheera garuu utuu hin beekin yakka kana keessaa akka nuyi hin seenneef immoo waaqayyo dursee akeekkachiisa kana nutti himeera seera hin ejjin jedhu kanaan jireenya keenya to'annee jiraachuu akka dandeenyuuf waaqayyo nu gargaaru. Qophii biraadhaan amma walitti deebinutti sagantaa mallattoo barichaa kanarraa asirratti goolamne nama kutaa 8ffaa walitti deebi'uun waa taasisu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nu barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Thank you.
Gammachum barbatta galatanna vatte makakon